В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Кадрові питання, законопроект про місцеві вибори, пакет законопроєктів про поліцію. Верховна Рада все ще працює.
Особливостями цього закону є те, що в ньому чітко виписані права і обов'язки поліцейського. З моєї точки зору, це революційний документ.
Що змінюється, крім назви, у поліції замість міліції? Ми почуємо вашу думку.
Я очікую від них більшої компетентності.
Що вони нарешті почнуть дотримуватися законів і що життя хоча б в Києві стане краще.
Щоб вона була справжня.
Одеса після нічного вибуху, реакції громадян і очікування спокою. Це теми, крім іншого, «Свобода сьогодні». Більше почуєте далі у передачі. З вами Людмила Ванник, всіх вітаю. А зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу.
Дякую, Людмила, вітаю всіх. У штабі АТО заявляють, що упродовж 2 липня бойовики на Донбасі 20 разів обстрілювали позиції українських сил.
Окупанти обстрілювали позиції сил АТО вздовж усієї лінії розмежування сторін, переважно стрілецькою зброєю та протитанковими ракетними комплексами. Традиційно бойовики використовували і важке озброєння. 122-мм гаубиці та 120-мм міномети гатили по населених пунктах, що неподалік Маріуполя. Зокрема, кремлівські найманці вкотре обстрілювали Опитне та Піски, що неподалік Донецька.
Повідомив у вівторок увечері речник штабу АТО Дмитро Гуцуляк. Сепаратисти, своєю чергою, звинувачують українські війська в обстрілах своїх позицій, зокрема у Горлівці і Донецьку. За їхніми даними, внаслідок обстрілу Донецька був поранений один цивільний. За словами Едуарда Басуріна, який називає себе заступником міністра оборони угруповання ДНР, сепаратисти відповідають на обстріли з позицій українських силовиків лише вогнем зі стрілецької зброї.
Несмотря на нарушения и провокацию украинской стороной, вооруженные силы ДНР соблюдают и будут соблюдать Минские соглашения.
Заявив Басурін, угоди, досягнуті у Мінську у лютому, передбачають, зокрема, припинення вогню на сході України, відновлення контролю за кордоном і відведення важкого зброєння. Водночас бої тривають, сторони звинувачують у порушенні перемир'я одна одну. З полону бойовиків у четвер, 2 липня, звільнили 2 українських військових, повідомляє президент України Петро Порошенко. Щойно звільнено з полону воїнів Романа Капація з 28-ї розвідувальної бригади і Вадима Бабенка з 80-ї аеромобільної бригади, написав Порошенко на своїй сторінці у Твіттер. 22 червня у штабі АТО повідомили, що у заручниках бойовиків залишаються близько 270 українців. У Кремлі вважають конфронтацією нову воєнну стратегію США, у якій йдеться, що американська армія має бути готовою протистояти Росії. Про це заявив речник російського президента Дмитро Песков. Можна висловити жаль, тому що концепція безпеки – це документ, розрахований на середньострокову і довгострокову перспективу. Поява таких формулювань свідчить про конфронтаційні настрої, позбавлені будь-якого об'єктивізму щодо нашої держави, сказав Пісков сьогодні російським журналістам. Учора у США презентували нову воєнну стратегію, у якій йдеться, що американська армія має бути готовою протистояти таким ревізіоністським державам, як Росія. Адвокат народного депутата України Надії Савченко Марк Фейгін заявив, що захист підписав протокол про закінчення ознайомлення з матеріалами справи. Він також повідомив, що захист заявив кілька клопотань про припинення справи проти Савченко, про виключення кількох доказів і проведення розгляду справи судом присяжних. Фейгін також заявив, що захист вимагає, щоб суд проходив у Москві. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні депутати Верховної Ради проголосували за рішення працювати до 21 години, адже в їхньому порядку денному містилася низка важливих законопроєктів. Серед них важливі кадрові питання, пакет законопроєктів про поліцію та законопроєкт про місцеві вибори. Що ж вже встигли ухвалити народні обранці, а що ще повинні, знає моя колега Ірина Стельмах. Вона зараз на прямому зв'язку з Верховної Ради. Ірино, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Тож, наскільки плідно сьогодні працює законодавчий орган України?
Свою роботу наші обранці розпочали зі звільнення скандального міністра екології Ігоря Шевченка. Таке рішення проголосували миттєво, віддавши 235 голосів, незважаючи на те, що низка депутатів вимагали обговорення цього питання. Сам тепер уже колишній міністр екології, який був у кулуарах, до відставки був готовий і розповів журналістам, що вже має декілька варіантів того, що робити далі. Прошу послухати.
Є пропозиції і є роздуми над тим, щоб піти на вибори мера в одному з міст України. І ще один варіант – піти в команду Саакашвілі в Одесу і допомагати йому там робити реформи для того, щоб показати приклад для всієї країни.
Окрім того, у кулуарах активно обговорювали відставку міністра охорони Олександра Квіташвілі. Першим про це повідомив депутат від блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко. Згодом стало відомо, що комітет профільної Верховної Ради підтримав це звільнення і відтак скоро про його відставку рішення буде внесено на розгляд Верховної Ради. Відповідну заяву міністр вже написав. А от наступним кадровим рішенням Верховної Ради стало призначення голови СБУ, а вірніше підтримка цього рішення президента. Після відставки Валентина Наливайченка саме Петро Порошенко рекомендував на цю посаду його заступника Василя Грицака. Відтак депутати підтримали дану кандидатуру, віддавши 340 голосів. Але не голосували за це призначення фракція «Самопоміч». Давайте послухаємо пояснення члена цієї фракції, голови Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Єгора Соболєва.
Ми не розуміємо, як в декларації людини, яка все життя провела в службі, може з'явитися така кількість розкішних машин. Тому ми висловлюємо подяку і повагу пану Василю за його внесок в цю антитерористичну операцію. Втім, ми вважаємо, що президент має знайти сильнішу кандидатуру на посаду керівника Служби безпеки України.
Якщо говорити про законопроекти, то далі депутати працювали над низкою ініціатив, зокрема щодо можливості українцям подавати електронні петиції. І лише буквально півтори години тому взялись за пакет правоохоронних законопроєктів. Втім, із чотирьох законопроєктів на цю тему наразі проголосували лише один – про національну поліцію. Давайте послухаємо, що він передбачає.
Особливостями цього закону є те, що начальником національної поліції буде особа, яка має професійний стаж у силових структурах, котру призначає Кабінет міністрів України за поданням міністра внутрішніх справ. Друга особливість в тому, що керівництво в центрі і на місцях національної поліції призначається на контракт. Третьою особливістю цього закону є те, що в ньому чітко виписані права і обов'язки поліцейського. З моєї точки зору, це революційний документ.
Ось такі переваги перелічував сьогодні лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко. Варто сказати, що створення нової поліції у депутатів викликало бурхливу дискусію, адже до даного законопроекту було внесено аж 549 правок, і багато з них депутати вимагали голосувати окремо. Швидше про цей процес депутат Віктор Чумак, який знов одразу 60 своїх. Публічна дискусія відбувалася і між Юрієм Луценком, і Екою Згуладзе. А от саме в ці хвилини депутати обговорюють проект закону про органи внутрішніх справ. Але невідомо, чи вистачить голосів для цього законопроекту, адже перед тим дуже бурхлива дискусія стосувалася змін до закону про прокуратуру. І після голосування про те, що вони покидають зал Верховної Ради, заявили фракції «Самопоміч» та «Радикальна партія».
Ірино, сьогоднішній день також називають критичним для голосування законопроекту про місцеві вибори. Подробиці якісь?
Так, цей законопроект справді дуже важливий, адже його повинні проголосувати у другому читанні, і він є сьогодні у порядку денному. Але оскільки, як я вже зазначила, зал збирається покинути дві великі фракції парламенту, невідомо, чи взагалі дійдуть до нього руки до цього законопроекту у депутатів, і до 21 години вони ще щось ухвалять. І судячи взагалі зі швидкості розгляду цих законопроєктів, місцеві вибори можуть залишитися неухваленими. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Верховної Ради, звідки зв'язок, як ми чули, не зовсім добрий, була Ірина Стельмах. Більше на цю тему пізніше читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні у Львові зустрілися президенти України та Польщі. Термін перебування колеги Петра Порошенка Броніслава Комаровського на його посаді вже закінчується. У Львові пану Комаровському присвоїли почесне звання доктор оноріс кауза Національного університету імені Франка за особистий внесок у розвиток польсько-українських відносин. Організацію міжнародної підтримки євроінтеграційних процесів України в Європу і за сприяння польсько-українській співпраці в царині культури, науки та освіти. Детальніше про офіційний візит почуємо у репортажі Галини Терещук.
Польський президент Броніслав Комаровський був у Львові 25 років тому, якраз в останній рік існування радянської влади. Жодного разу за час свого президентства він не відвідав місто Лева, де проживає найбільша польська громада в Україні, на відміну від своїх попередників, які бували у Львові по кілька разів. У передень візиту польські експерти писали, що Броніслав Комаровський їде у Львів, щоб здобути прихильність виборців на східних теренах Польщі напередодні парламентських виборів восени. Адже саме ця частина електорату не підтримала його на президентських перегонах, віддавши більшість голосів за його конкурента Анджея Дуду. У своїй промові у Львівському університеті, де Броніслава Комаровського удостоїли титулу почесного доктора, він, дякуючи, кілька разів згадав Львів, місто, яке так ностальгійно пам'ятають старші поляки. Говорив і про спільне історичне минуле обох народів. Відвідав Броніслав Комаровський у Львові дорогі для своїх співвітчизників місця: Личаківський цвинтар, де поховані загиблі поляки в роки братовбивчої українсько-польської війни, місце загибелі польських професорів, побував у Римо-католицькому соборі, прогулявся містом. На запитання про те, як він реально підтримуватиме Україну після завершення президентського терміну, під час брифінгу Броніслав Комаровський відповів:
моя роль надалі займатися українськими справами. Треба підтримувати зацікавлення українськими справами не лише у світі, але й у Польщі, підтримувати українські реформи. У Польщі є традиція, що колишні президенти засновують інститути, і я такий можу закласти. І там важливим питанням будуть польсько-українські відносини.
Петро Порошенко приїхав у Львів передусім привітати польського колегу зі званням і подякувати за підтримку України. Для цього український президент несподівано навіть змінив програму і прийшов в університет на урочисте засідання, куди його візит не був запланований. На сцені не було передбачено третього стільця.
Ми разом всередині України, разом з Європейським Союзом, разом з нашим партнером Республікою Польща.
У Львові український президент також взяв участь у нараді з представниками силових структур Західної України. І там тон його розмови був цілком іншим. Президент наголосив, що жодна артіль в Україні не працює без міліцейського прокурорського кришування та кришування з боку СБУ, а також без прикриття на рівні державних адміністрацій.
Ставка не на життя, а на смерть. Або ми здолаємо корупцію і контрабанду, або вони корупцію і контрабанда здолає Україну. Одним із головних підстав для зміни керівництва Служби безпеки України були незадовільні результати в питаннях боротьби з корупцією і контрабандою. Це ключове завдання, яке ставилося, яку воно провели разом з незадовільною роботою відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ, прокуратури.
Два тижні дав Петро Порошенко силовикам для припинення контрабанди на митниці. Має бути запроваджено спільний контроль у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною. До кінця тижня мають погодити графік щодо відкриття таких пунктів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В Одесі минулої ночі стався черговий вибух. Ось як про це мовиться на сайті МВС. 2 липня о 2:50 надійшло повідомлення про те, що за адресою по вулиці Жуковського, 38, у ресторані у Ангелових стався вибух. Співробітники міліції встановили, що в результаті спрацювання вибухового пристрою пошкоджено вхідні двері та фасад закладу. Вибито шибки на вікнах, у квартирах, над рестораном і в сусідньому кафе. Постраждалих в результаті вибуху немає. немає. Це цитата з повідомлення. На місці події працює слідчо-оперативна група. Кримінальне провадження відкрили за статтею про терористичний акт. Користувачі соцмереж повідомляють, що буцімто власники закладу відзначаються своїми патріотичними позиціями. Коротко перед початком програми я зв'язалася по телефону з одеським активістом, одним із організаторів тамтешнього Євромайдану Сергієм Гуцелюком, і запитала його, як тлумачать останні події мешканці Одеси.
Це однозначно активізація оцих всіх процесів, зокрема сьогоднішній нічний вибух. Це відповідь на призначення Михайла Саакашвілі головою обласної державної адміністрації, з одного боку. Друге, на чому б я наголосив, це відповідь на те, що в Одесі зараз, в розгар цього курортного сезону, дуже багато людей. Минулому році стільки людей не було. Люди не бояться їхати до Одеси, люди готові, як то кажуть, сюди приїздити в якості туристів. Це, в першу чергу, з усієї України люди, є з Білорусі, є з Прибалтики. По вечорам просто забиті всі заклади російської увеселительні в Одесі. І для того, щоб це підкреслити, що от ви назначили Саакашвілі, а ми вам тут влаштуємо «Русський мір номер 2», от вони і намагаються зробити ці всі терористичні акти.
Залякати, тобто, так?
Залякати, так. Да. Зараз от інформація в пресі одеській з'явилася, що на себе взяло відповідальність за цей теракт так зване «Одеське подполье». Це така фейкова організація, яка, скоріш за все, десь в Москві перебуває в реальності. А тут тільки через інтернет вони можуть щось там розкласти і розказати людям. З іншого боку, всі прекрасно розуміють, що Одеса – це стратегічна точка, від якої залежить багато чого, що далі може розгортатися. Однозначно, не розхитавши ситуацію в Одесі, навесні минулого року вони втратили цей запал, цей так званий «русської весни». І тому зараз це вже просто робиться, як залякати, напакостити, ну, суттєво вони нічого не можуть зробити. Тим більше, зараз ще пішла реформа з приходом Саакашвілі, змінився керівник обласної міліції, змінюється потихеньку все керівництво обласної міліції. І якраз в цей час, коли в деякій мірі вони вважають, що ніби міліція, яка уходить, вона вже так пильно не стежить за процесами, які тут відбуваються, кримінальними. І поки нова патрульна служба не приступила до своїх обов'язків, от вони намагаються в цей момент, мабуть, наробити цієї шкоди. Але я думаю, дуже швидко їх виявлять, бо вже Служба безпеки України показала, як вона працює. Зокрема, от навесні було затримано багато груп терористичних, в тому числі і одну з груп, яка планувала замах на моє життя. На життя Андрія Юсова і там ще деяких майданівських активістів. Зараз там слідство до СБУ проводить. Я думаю, дуже швидко це все припиниться, і Одеса буде далі жити нормальним мирним життям. І закликаю всіх, хто збирається до Одеси, не боятися їхати сюди.
Тобто ви вважаєте, що міліція і Служба безпеки працюють ефективно, і що жодним заходом, які, зокрема, цього літа в Одесі заплановані, нічого не завадить, так?
Я вважаю, що міліція зараз з приходом нового керівника, міліція почне працювати необхідним чином. Через діяльність старого керівника ми бачимо, що ці вибухи відбувалися, і тільки втручання Служби безпеки України змогло припинити отакі масові ці теракти і вибухи. Я не можу сказати на даний момент, що міліція ефективно працює, от саме в сьогоднішній момент. Але за певний час, я думаю, все налагодиться, тим більше вийде ця патрульна служба на свої завдання. Ну і громадські активісти теж не будуть осторонь стояти. Ви розумієте, ці вибухи можна очікувати в будь-якій точці України. Україна – це загальна ціль для путінських цих диверсантів. Але, звичайно, нам потрібно жити, як живуть дуже багато країн світу, які ведуть війни, в тому числі необ'явлені.
Ви сказали, що при новому керівникові міліції все буде йти добре. Чому у вас така впевненість, цікаво почути?
У мене впевненість така через те, що, по-перше, почне працювати нова патрульна служба, а по-друге, змінюється все керівництво всіх підрозділів і набирають керівники міліції, які не замішані в нинішніх цих схемах корупційних. І через це в них буде більше часу займатися саме своїми безпосередніми обов'язками, а не думати, як кришувати якісь нелегальні бізнеси або інтереси якихось олігархів. От тому у мене така впевненість. Все ж залежить від командира. Командири, як накаже, так і будуть і підлеглі працювати.
Ось такі очікування від нової поліції, в одеського активіста Сергія Гуцелюка. Я дякую за розмову. А ми також запитали перехожих у Києві, чого вони чекають від нової поліції. І ось що почули.
Я очікую від них більшої компетентності, ніж у тих, що ми маємо зараз, тому що вони зазвичай не розбираються з проблемою, а просто шукають найлегший спосіб, там як здерти штраф, наприклад, і не бачать там ну, тих конкретних проблем, які є там на вулицях Києва.
Я очікую від нової поліції те, що вони нарешті почнуть дотримуватися законів і що життя хоча б в Києві стане краще.
Ну, щоб вона була справжньою, щоб вона відповідала своїй місії, щоб її не було видно, але щоб ми відчували, що це надія.
Що чекаю від нової поліції, це те, щоб вона слідкувала за порядком. І найголовніше, щоб вона відповідала тим вимогам, які перед нею ставить суспільство.
Ну, менше може братиме, краще допомагатиме людям. А взагалі нічого доброго.
Від нової поліції, мабуть, як і всі кияни, бо вона починає патрульна служба діяти в Києві, очікую, що буде більше спокою і люди відчують, що правопорядок – це не порожні слова.
Ось такі майже одностайні відповіді почула сьогодні на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода про очікування від нової поліції. Далі у нашій передачі ми дізнаємося, що таке децентралізація по-українськи без особливого статусу Донбасу.
Проєкт змін до Конституції не передбачає ніякого особливого статусу Донбасу. Всі подібні чутки від лукавого.
А в Києві презентують «Укрів» – книгу Богдана Жолдака, яку видало Абаба Галамага.
Я бачив по тому рукописі, який Богдан передав видавництво, що він писав це дуже швидко. Він дуже квапився, щоб не втратити мить натхнення.
А в наступній програмі ми разом про те, які проблеми з шостою хвилею мобілізації в Україні.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Коли напередодні президент Петро Порошенко презентував проєкт змін до Конституції, він наголосив, що про жоден особливий статус для Донбасу в Конституції нема ні слова. Але порядок проведення виборів на окупованих територіях досі обговорюють в колах української влади. На думку експертів, якщо депутати проголосують за децентралізацію, це стане потужною антикорупційною реформою. Про це детальніше розповість Яна Полянська.
Петро Порошенко вніс на розгляд парламенту проєкт змін до Конституції щодо децентралізації влади. Він запевнив, це не ослабить офіційний Київ та жодним чином не загрожуватиме єдності України. Децентралізація не поширюватиметься на оборону, зовнішню політику, національну безпеку, верховенство права та свободи людини. Окремим питанням на презентації змін до Конституції стали окуповані частини Донбасу, на територіях якого кроки української влади блокуються бойовиками. Порошенко наголосив, що про жоден особливий статус для Донбасу мова не йде. Натомість особливості місцевого самоврядування на непідконтрольних територіях Східної України будуть визначатися відповідним законом.
Проєкт змін до Конституції не передбачає ніякого особливого статусу Донбасу. Всі подібні чутки від лукавого.
Раніше видання «Європейська правда» з посиланням на представництво ЄС в Україні повідомляло, що Євросоюз буцімто звертався до української сторони з пропозицією надати Донбасу особливий статус, не чекаючи, поки бойовики і Росія виконають перші пункти мінських домовленостей. Згодом в Євросоюзі цю інформацію спростували. Напередодні в інтерв'ю італійській пресі Порошенко зазначив, влада готова фінансувати відновлення Донбасу, коли вдасться усунути звідти бойовиків. Також він зауважив, що порядок проведення виборів на окупованих територіях досі обговорюють у колах української влади. Директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак розповідає, що в одній із версій проєкту прописувалось, особливості самоврядування можуть запровадитись на окремих територіях, тобто не лише на окупованих територіях Донбасу. Наприклад, пояснює він, це могло стосуватись Чорнобильської зони. Утім, Петро Порошенко у своєму виступі не змалював це як зміну, яку закріплять у Конституції.
Крім Донецька, взагалі, чи існує ще й Чорнобиль. І очевидно, що особливості функціонування Чорнобильської зони треба теж описувати. Тому це абсолютно нормальне явище. Але в зв'язку з тим, що такий величезний ажіотаж, то прийшлося прояснити, як воно має виглядати.
Особливістю презентованого проєкту змін до Конституції є, на думку експерта, те, що вперше президент не розширює, а суттєво звужує свої повноваження.
Якщо ця реформа піде, то вона дозволить вирішити величезний пласт проблем, починаючи із корупції. Тобто це достатньо потужна антикорупційна реформа.
Водночас Юрій Ганущак побоюється, що парламент може дати задній хід, злякавшись втратити повноваження та важелі влади. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ви можете обговорювати разом з нами цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Письменник та сценарист Богдан Жолдак презентує в Києві нову книгу «Кіноповість Укри». Це історія про сучасну війну, героями якої стали учасники військових дій на Донбасі. Кіноповість видало видавництво «Абаба Галамага», і Богдан Жолдак сумно жартує. Живемо в такі часи, коли бойову прозу видають там само, де і дитячі книги. Втім, письменник зазначає, що його книжка призначена для читачів будь-якого віку і називає її загрозливою для ворогів України. На презентації «Укрів» побувала Євгенія Олійник. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Євгенія, я вас вітаю.
Людмила, вітаю.
Яка історія цієї книги, Женю?
Власне, «Укри» розпочалися із серії публікацій у «Літературній Україні». Це часопис. Це була серія короткої прози, яка стосувалася одного із знайомих автора. Саму ж книгу, за словами Богдана Жолдака, видали дуже швидко, чи не за тиждень буквально. Видавець Іван Малкович пригадує, дуже переживав через назву і боявся, що поки видасть кіноповість, «Украми» назвуть якусь іншу книгу, настільки популярним стало це слово в Україні нині. Сам Богдан Жолдак теж дуже поспішав, пишучи. Ось що про це розповідає Іван Малкович.
Я бачив по тому рукописі, який Богдан передав видавництву, що він писав це дуже швидко, тому що там дуже багато слів було недописаних. Я бачив, як він квапився, як натхнення просто справді було, але там треба було узгоджувати іноді роди. Він дуже квапився, щоб не втратити мить натхнення.
Людмило?
Євгенія, а чи виникали суперечки із видавцем?
Так, першу версію Іван Малкович попросив переписати, попросив внести такі дуже потужні правки, і через це автор і видавець мало не посварилися. Богдан Жолдак розповідає про це так.
Він сказав таку штуку, що ти написав книжку дієву, а мова в тебе дуже така закручена. Знаєте, письменники люблять різних таких слівець, якихось синтаксичних зворотів, понтів і чого завгодно. І він сказав, що всі люди, які читають книжку про війну дієву, не будуть читати оці твої словеса. Я страшенно образився, як же письменник же він творить, натхненно і все таке. Потім через два дні до мене дійшло, що він мав рацію. Мало того, я її так випростив, що він потім заставляв деякі ці слова.
Євгенія, і цікаво, що сам автор говорить про свій текст.
Богдан Жолдак розповідає, що йому дуже складно було із термінологією, поки він писав «Укрів». Важко було відтворити її органічно, розповідає він, і визнає, що коли писав «Укрів», ще не дуже близько спілкувався із бійцями на Сході. Наприклад, він дуже боявся переплутати назви броньованих машин. Якимось визначним твором письменник «Укрів» не вважає, але каже, що її успіх забезпечує саме її жанр. Нагадаю, що це кіноповість, і адже у кіноповісті можна уникнути ліричних відступів і бути більш конкретним, звертатись до більш конкретних ремарок, так само, як у кіносценаріях, адже, нагадаю, Богдан Жолдак, він також і сценарист. Автор вважає, що головна сила книжки – це її гумор, там справді дуже багато дотепних історій, і її герої чимось нагадують авторові козаків, які навіть у найжахливіших ситуаціях кипкували над ворогом. Але якщо серйозно, то направду ця книжка – це властива для Жолдака реакція на події, що відбуваються. І ось так він про це розповідає.
Були такі закиди від деяких таких високолобих людей, що чи не кон'юнктура це? Я на це відповідав так, що а про що можна інше писати? Ми живемо в цьому кошмарі зранку до вечора. Про що можна взагалі думати? Я думаю, що поки ця енергія, можливо, страшна енергія, буде рухати нами, то ми будемо це робити.
Людмила.
Дуже дякую, Женя Олійник була на прямому зв'язку із Києва, розповідала про нову книгу, яку сьогодні презентувало видавництво «Абаба Галамага». Це кіноповість «Укри», історія про сучасну війну, героями якої стали учасники військових дій на Донбасі. Тепер залишається прочитати цю книгу, напевно, справді дуже цікаво. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам, що були з нами. Залишайтеся разом з нами з Радіо «Свобода».
Радіо «Свобода» 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.